Nu, ar Trumpu tā lielā problēma ir, ka viņš ir neparedzams. Un par Izraelu viņš arī teica diezgan pretrunīgus vēstījumus. Vēl vakardien viņš paziņoja, ka viņš tomēr nosoda šo te settlementu būvniecību, ka tas varētu nepalīdzēt to austrumu mieram. Un, nu, bet vienlaiks viņš arī teica, ka viņam nav nekad oficiāla pozīcija vēl. Tā kā, nu, Trumps šajā jautājumā, kā visos gan izpārējos, sūta ļoti pretrunīgus signālus. Nu, problēma ir, nu, pavēršot to plašāk, kad ASV vēlas pārvākt vēstniecību Izraēlā no Tel Avivas uz Jeruzalemi.
Taču šis paziņojums arī ir jāvērtē tā uzmanīgi.
Nu, tas vēl arī nav nekas akmenī cirts, bet ja tas notiek, nu tad, nu kādēļ vēstniecība ir nevis galvaspilsētā, bet Tel Avivā, tāpēc, kad nu, vēsturiski Jeruzaleme ir gan, nu, tur gan kristieši, gan ebreji, gan musulmaņu svētā valsts, un, ja mēs skatāmies uz tiem mieru līgumiem, kas ir bijuši caur Jeruzalemes vidu, būtu jāiet robežais ar Izraelu un Palestīnu. Nu, un ja Trumps pārvāc ASV vēstniecību uz Izraēlas galvaspilsētu Jeruzalemi, tad tas ir tas simboliskais solis, kad ASV tika atzīst, nu, kad nu, kad Izraēlai pienākas tiesības šo pilsētu. Un, ja mēs skatāmies vēsturiski, tad, nu, 2000. Gadā, kad sākās šī te otrā intifāda, nu, sacelšanās palestīnieši pret Izraēlas valsti, tad arī iemesls bija tas, ka Jeruzalemē, viena no musulmaņu svētajām vietām, tur arī viņi varēja sadalīt, tā teikt, kā tur ko darīt, un, nu, arī saistībā ar Jeruzalemi, saistībā ar šiem reliģiskiem jautājumiem, nu, sākās plaša nemiera, tā kā nevar izslēgt arī neapmierinātību no palestīniešu vidus par šo te ASV soli.
Bet tad šis Trumpa sacītais, ka kolonija paplašināšana varētu nenākt par labu mieram, par ko tas var liecināt? Ko no tā mēs varam secināt?
Nu, ko mēs varam secināt? To, ka Trumpam nav skaidra pozīcija šajā jautājumā. Tas ir tas galvenais. Jo no Trumpa lielā problēma ir tāda, ka viņš teica par, nezinu, gan par Krieviju, gan par Ķīnu, gan par Eiropas Savienību ļoti pretrunīgas lietas. Un līdz tam brīdim, kad Trumps nu, sāks reāli kaut kas, tā kā viennozīmīgas soļas, pārvāks vēstniecību, tur, nezinu, pieņems kaut lēmumu, kas viennozīmīgi nenosoda Izraēlu, un tikai tad mēs varam skaidri paredzēt, kas tad ir tā viņa nostāja. Jo Trumps vienlaikus ir teicis, ka viņam ļoti patīk Izraels siena, jo Izraels, nu, siena, ko Izraela būvēja starp, nu, tā kā starp Izraelu un palestīniešu teritorijām, jo šī siena it kā aizturot 99% visu tur, teroristu, noziedzinieku un tā tālāk. Un tāpēc tad viens no pamatojuma, kāpēc Trumps vēlas būvēt arī sienu uz Meksikas robežas, viņš tā kā slavē Izraelu. Nu, no otras puses, šis tas vakardienas paziņojums, kad, nu, varbūt tas nav tas labākais, ko darīt Izraelai būvēt šos te, nu, kolonijas, tā varētu nosaukt, palestīniešu teritorijās. Tā kā, nu, par Trumpu nevar paredzēt, ko viņš izdarīs un ko viņš teiks rītdien.
Salīdzinājumā no Trumpa administrācijas Eiropas Savienība paziņojusi, ka stingri iebilst Izraels koloniju politikai un paudusi dziļu nožēlu par 6000 jaunu mājokļu apstiprināšanu kolonijās. Šī dziļā nožēla, cik ļoti tā aizkustina Izraelu?
Nu, ja mēs skatāmies uz pēdējiem tagad jau 8 gadiem, kad Baraks Obama bija prezidents, viņa prezidentūras laikā no ASV Izraels attiecības pasliktinājās, un to Izraela ņēma vērā. Nu, bija mazāk šo te jauno nu, mājokļu kolonistiem būvniecība rietumkrastā, un nu, kaut kādā mērā viņi to ņēma vērā, un pašlaik tieši ir pretējais, ka gan Izraels valsts pārvalde, gan iedzīvotāji ir ar sajūsmi raugās uz Trumpu, ka nu tik nu, nākstās tas vēlamās pārmaiņas beidzot, kad būs atkal prezidents, kurš ir labvēlīgs Izraelai, kurš vēlās atbalstīt Izraelas nu, drošības politiku, to, ko daudz cilvēku uzskata par nu, tādu Izraelai nepieciešamu, izdzīvošanu nepieciešamu rīcību, gan sienas būvēšana, gan šo koloniju paplašināšanu un nostiprināt savas nu, kā vēsturiskās teritorijas.
Kāda ir Eiropas Savienības politikas pamatprincipi šī konflikta risināšanā un vispār cik daudz Eiropas Savienība to var ietekmēt?
Nu, gan Eiropas Savienība, gan ASV ietekmēt Izraēlā notiekošo nu, var diemžēl diezgan minimāli, jo nu, ir bijušas, nu, teiksim, Izraēla ir tā valsts, par kuru ANO ir nu, teiksim, noteikusi, bet pieņēmusi visvairāk rezolūciju nosodīt Izraels darbības gan par šo te apmetņu būvēšanu, gan par sienas būvēšanu, gan citos jautājumos. Un tas īsti nav mainījis Izraels nu, iekšpolitiku un ārpolitiku šajā reģionā. Nu, kaut kādā mērā var arī saprast Izraelu. Nu, viņu skatījumā tas ir izdzīvošanas jautājums. Tas ir tāds, nu, viņa drošībai pats būtiskākais jautājums būvēt šo nu, tā pašu sienu starp Izraels teritoriju un palestīniešiem, palestīnie teritoriju arī paplašināt šos te apmetnes, nu, lai, tā teikt, šo teritoriju noturētu sev. Tā kā tas, ko nu, ASV un Eiropas Savienība darīja diezgan maz, nu, ir maz ietekmi Izraēlā. Nu, nākamais ir par ASV runājot, ir ASV militārais atbalsts Izraēlai, jo katru gadu Savienotās valstis sūta Izraēlai, nezinu, cik pagājušajā gadā, bet nu vairāk 100 miljonus ASV dolāru vienkārši bruņoto spēku stiprināšanai. Ja tas vēsturiski tā izveidojies, kad no ASV ir diezgan cieša sadarbība ar Izraēlu, un Barack Obamas laikā tur tā sadarbība samazinājās. Militāra aizsardzībā jā, bet citos jautājumos viņi gāja nedaudz leju. Tā kā nu ir kaut kādas tās lietas, teiksim, nu, ar finansiālām apsvērumiem, kur var ietekmēt Izraēlas valsts rīcību, jo nu, pēdējos 8 gados, kā jau teicu, samazinājās lēnām šo te apmetņu būvniecību, un Izraēla, nu vienlaiks arī pat Izraēla kļuva daudz kritiskāka par Barack Obamas prezidentūru, un sūdzējās, ka ASV ir tuvāka Irānai nekā savam vēsturiskam sabiedrotiem reģionā Izraēlai.
Tad šajā jaunajā situācijā, kad atsākusies šī apmetņu celtniecība, Eiropas Savienībai iespējas kaut ko ietekmēt nav?
Nu, ļoti minimālas, jo, nu, kā jūs teicu, arī vēsturiski tas tā ir bijis, kad nu, tas ir Izraēlas suverēnas valsts lēmums. Un vispār, ja mēs skatāmies uz starptautisko politiku, tad nu, tās iespējas ietekmēt citu valstu iekšēnē notiekošo ir diezgan mazas. ASV pret Irānu, nu, valsts, ar ko viņi ir konfliktējuši gadu desmitiem, piespiest apturēt kodola programmu, izdevās pēc plašām starptautiskām sankcijām, kur iesaisties gan Ķīna, gan Krievija, gan Eiropas Savienība. Tā sankcijas ilga gan arī 10 gadu līdz Irāna piekrita ASV prasībai pārto kodola programmu. Nu, ir ārkārtīgi grūti ietekmēt kādu suverēnu valsti, darīt nu, to, ko valsts uzskata, ka tas nav viņas interesēs. Un, kā es teicu, Izraēlē tas ir nu, izdzīvošanas, drošības jautājums, viņu skatījumā, tāpēc Eiropas Savienībā un ASV ir mazas iespējas ietekmēt nu, Izraēlas iekšējos procesus.
ASV ir spēlējušas vadošo lomu centienos atrisināt Izraēlas un palestīniešu konfliktu, tomēr nepārāk sekmīgi. Trumpam kādas ir iespējas kaut ko atrisināt? Varēja kaut ko izdoties darīt?
Nu, jā. Trumps līdz šim nav runājis daudz par nu, Izraēlas un Palestīnas konflikta risināšanu. Tā noteikti nav viņa ārpolitikas prioritāšu sarakstā, nu, nekur augšā. Viņš ļoti reti ir tādēļ runājis par Palestīnu kā tādu. Viņš lielākoties runājis par atbalstu Izraēlai. Jo, ja mēs skatāmies uz to, ko Trumps vēlas darīt arī savā ārpolitikā, tad ir ļoti līdzīgas tā kā paralēlas ar to, ko Izraēla ir darījusi. Nu, Izraēla būvē sienu uz savas robežas ar Palestīnu arī palestīniešu teritorijās, Trumps vēlas būvēt sienu uz Meksikas robežu, lai nu, citē Izraēlu kā labu piemēru, kā atturēt teroristus, uzbrucējus un tā tālāk. Tas ir viens. Otrais, par to pašu imigrantu, nu, aizliegumu imigrantiem iebraukt ASV, līdzīgi arī Izraēlā jau vēsturiski, kopš 40 gadiem, ir ierobežojumi palestīniešiem brīvi iebraukt, brīvi ceļot šajā valstī. Tā kā nu, Trumps arī saka, ka nevajag visus laist ASV, kas ir tā kā Izraēlas politika. Nu, un tad vēl viens, kas ir vissatraucošākais, nu, ja mēs skatāmies uz Amnesty International, piemēram, viņi ļoti bieži kritizē Izraēlas bruņotās spēkus un arī policiju, kad nu, ir spīdzināšana, lai iegūtu informāciju, lai atturētu nu, tā teikt, palestīniešu un citus un draudus no Izraēlas. Un Trumps tieši to pašu saka, ka spīdzināšana ir labs, ir rīks, kā cīnīties pret terorismu, kas arī ļoti satraucošs. Tā kā nu, kad, ja mēs skatāmies to, ko Trumps saka, tad daudz no tām lietām Izraēla ir izdarījusi, un tas kaut kāds tas modelis priekš Trumpa varētu būt, nezinu, neapzināts, bet tur ir zināmas līdzības ar to, ko Trumps vēlas darīt, to, ko Izraēla ir darījusi. Un, nu, ja mēs skatāmies, salīdzinām Barack Obama un Donald Trumpu, nu, Trumps viennozīmīgi ir daudz labvēlīgāks, un atbalstošāks Izraēlai savais ieteikumos līdz šim. Bet, nu, kā jūs teicu, nu, Trumps var mainīt savas domas vienas dienas laikā, nu, vakardienas paziņojums, kad, nu, kad tie apmetnes varētu nepalīdzēt to austrumu mieram, tas var būt kaut kāda jauna, tas tā lapa viņa ārpolitikā par šo reģionu, bet arī, nu, to pārāk ātri prognozēt, jo, nu, kamēr Trumpam nebūs kaut kāds oficiāls, tur, nezinu, tur ārpolitika vai kaut kāds lēmums pieņemts, tur nevar zināt, ko tad Trumps īsti darīs. Bet līdz šim izteikumos ļoti labvēlīgs Izraēlē tieši par divu valstu risinājumu, un viņš nav īpaši runājis. Tieši tas, kad, ko es sākumā minēju, kad pārcelt vēstniecību no Tel Avivas uz Jeruzalemi, nu, tas ir viennozīmīgi Izraēlas interesēs, tas viennozīmīgi atzītu, ka Izraēla ir tā, kas, nu, kura kontrolē šo te nu, pilsētu, kas abām divām pusēm, palestīniešiem un Izraēla ir nu, tā centrālā svarīgākā vieta.
Bet šis divu valstu risinājums šobrīd izskatās reāls?
Nu, divu valstu risinājums pēdējās desmitgadēs, nu, viņš pa laikam ir uzplaiksnījis, tā kā palicis aktuālāks un aizgājis leju, bet, nu, mans personīgais viedoklis ir, kad, nu, Tas ir tas, kas ir visām iesaistītajām pusēm. Jāsaka, mēs strādājam pie divu valstu risinājuma, bet nu, realitāte nu, Izraēlas līderi, īpaši pat Laban, ka tie varas ir nu, diezgan tādi nacionālistiski noskaņoti, ka viņiem nu, tas mērķis nav īsti tā kā veicināt divu valstu risinājumu. Tieši pretēji, nu, ko te šī apmetņu būvniecība rietumkrastā nozīmē, nu, tieši pretējo, ka viņi vēl šīs teritorijas paturēt, jo divu valstu risinājums, nu, vienā vai citādā veidā nozīmē to, ka atgriežas pie kādām vēsturiski noteiktām robežām. Un tagad apmetnes ir būvētas rietumkrastā daudz tālāk par šīm robežām, nu Izraela ir paņēmusi jau daudz vairāk teritorijas. Un nu, ir neticami, kad palestīniešu pašpārvalde nu piekrīst tam, kad Izraela nogriež ļoti, ļoti daudz no palestīniešu kā vēsturiskajām teritorijām, kas vairs nav atrunāts nevienā iepriekšējā miera līgumā, starptautiskajā līgumā, kas ir bijuši šajā te, nu, par šo te konfliktu, un nu, Izraela patur daudz vairāk teritorijas. Tā kā nu, diemžēl, divu valstu risinājums, nu, tiksim, būtu jānotiek ļoti nopietnam diplomātiskam brīnumam, lai divu valstu risinājums kaut kādā veidā tiktu noregulēts pat laban, jo nu, tur ir ļoti tālu no kaut veiksmīga atrisinājumu šai te nu, problēmai, kad nu, divas nācijas pretendē uz vienu un to pašu teritoriju.
Ir kādi citi iespējami risinājumi?
Nu, citu risinājumu ja nav, tāpēc arī visu uzsver to, kad vajag mēģināt, vajag runāt, vajag strādāt pie divu valstu risinājumu, bet nu, kā to pašu Jeruzalemi sadalīt, kur vēsturiski arī dzīvo gan ebreji, gan palestīnieši, tur nav nekāds vienkāršs veids, kā atrisināt šo te nu, no teritoriālo konfliktu.
Vai ir iespējams, ka varētu būt vēl viena intifada, ja palestīniešu
nu,
sacelšanās?
To nevar izslēgt, diemžēl. Nu, kā es minēju iepriekš par to vēstniecības pārcelšanu uz Izraēlu, uz Jeruzalemi, tas būtu nu, priekš daudziem palestīniešiem tāds skaidrs signāls, kad ASV atzīst, kad Izraēla ir tā, kurai piedara Jeruzalemi, nu, Jeruzalemē gan ir kristiešu svētās vietas, gan ebreju svētās vietas, gan arī trešā svētākā vieta Mošeja Jeruzalemē, kur ir trešā svētākā vieta musulmaņu reliģijā. Un, nu, priekš daudziem musulmaņiem, ne tikai palestīniešiem, tas ir nepieņems solis, ka nu, šī pilsēta it kā, nu, kā es vēl atzīst, ka šī pilsēta ir ebreju rokās, ebreju galvaspilsēta. Nu, un tas var veicināt nu, nemieres un sacelšanās pret Izraelu, jo šie reliģiskie jautājumi nu, tie ir ļoti emocionāli, ļoti, ļoti sāpīgi daudziem cilvēkiem, kas tajā reģionā dzīvo. Nu, jo tur ir tātad, gadu desmitiem, gadu simtiem pat sana nu, reliģisku konfliktu vēsture.
Paldies par sarunu.
Paldies.